a quello giorno ne stagno di spiritia bisa cora hanno di camera con ta gloria lì la cuta gita al popolo tano ma sì la intesima vita del sistema che usa nata che quello ci sente che sta mette fla
ho bisogno con l'uomo di una luma c'è andato bene per la sua mano hati lì nata hanno di gita bisa sta mette niente
sì ma io mi grazie a me al malei mia che perché ti posso mi sembra che frutto di gioia e gesù
a di sa maria ma la capena di bene so che sia tarma tarma
e mi sì le levano lo spirito santo
che non vedo il sole
infatti mi
Warren of Snarita, you will come at 9:16 la atal comitat permanente dwar il kontiet publici. Thank you. Mela, l-ewwel item fuq l-agenda l-konferma tal-minuti fassoltu jiġu ċirkolati. Il-minuti ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet. Mela. Jittieħdu bħala approvati. Thank you. Mela, korrespondenza ma kienx hemm fil-frattemp ħlief dik relatata ovvjament mas-seduta tal-lum. Mela, nistgħu ngħaddu sabiex nibdew bl-ewwel xhud illum hija t-tieni item fuq l-aġenda l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport dawn l-aħħar 5 snin b'referenza lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kontijiet pubbliċi u kif ukoll ir-rapporti annwali u stqarrijiet finanzjarji ta' sport Malta għas-snin 2020, 2021 u 2022. Mela, illum il-kumitat sejjaħ lil-dak li għandu x'jaqsam mal-Gozo Football Association, fil-każ nistgħu nibdew billi nsejħu lil-Samuel Azzopardi bħala President, Dr. Samuel Azzopardi, skużani, bħala President, George Pisani u Malcolm Mejla, teżorier u accountant. Ċini, skużani, George Ċini. Mela, biex nispiegaw kol il-funzjoni tal-Kumitat ħanajtek. Il-PAC jopera f'żewġ mansjonijiet. Wieħed minnhom huwa dak investigattiv, l-iktar wieħed li jiġi segwut, normalment ix-xita tingħata taħġurament. Din id-darba qegħdin kif semmejt qed niddiskutu dwar l-infieq tal-Gvern fil-att tal-isport suġġett magħżul mill-membri tal-Gvern u wkoll fuq talba tal-membri tal-Gvern. Mhux qed issir forma ta' investigazzjoni ma' minflok qed issir bħala qotja ta' informazzjoni. Ġifieri mhux se nagħtukom il-ġurament biex tirrispondu. Ovvjament ftakru li qegħdin tagħtu informazzjoni u tirrispondu il-Parlament ta' Malta u ovvjament lil pubbliku Malti. Ġifieri l-verità dejjem għandha tibqa' ovvjament tingħata lill-kumitat. Mela, li ħanitlobkom jekk jogħġobkom sabiex tagħtu ftit jekk ma jimpurtax informazzjoni background fuq il-kariga li għandkom kemm ilkom tokkupawha u l-irwol tagħkom u wkoll il-funzjoni tal-GFA in ġenerali. Skużani, il-microfon ta' fas li speak u jekk tistgħu risqu naqra viċin għal jinqabad żgur. Dr. Azzopardi.
Sur Chairman, jiena President tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol ġew Għawdex, imsejħa Gozo Football Association. Assoċjazzjoni li waqfa mill-1936, inni president fil-kariga sa mill-2015, u il-funzjoni primarja tal-GFA hija li torganizza l-kampjonati ġew Għawdex l-Association Football, ġew l-Gżira ta' Għawdex.
Ġorċini, teżorier tal-Gozo Football Association, inni fil-kariga 15 sena naħseb. Biex jenx nżid funzjoni għal samuġ.
Malcolm Mejla, l-accountant ta' GFA, bħala accountant xogħli li ngħin it-teżrir non financial statements. Jien nibdil il-kariga naħseb mit-2013.
Bħala accountant xogħli ta' membru fil-kumitat?
Le,
accountant.
Accountant esterni.
Mela. Issa kif qed ngħid il-funzjoni tal-kumitat tal-PAC huwa biex jara jarbel ħanajtek u jistaqsi dwar l-infieq tal-fondi pubbliċi. Jiġifieri fil-każ li ħanitlobkom anke tagħtu spjega dwar il-fondi pubbliċi li jiġu allokati lill-GFA u kif jiġu allokati, minn fejn jiġu?
Mela, il-GFA ma tiġifi l-ebda line item mill-budget.
Ġifieri
ma hemm l-ebda fond dirett ta' kull sena. Il-fondi pubbliċi li jiġu huwa permessa tal-bit li jsiru. U normalment ikunu rigwardanti proġetti speċifiċi. Per eżempju, meta kien ħajġu ospitati Malta l-Under 19, l-Europa Championships, Ovvjament saret tal-bal-gvern biex ikun hemm fondi ħalli l-stadium ta' biex il-gosos ikun up to standard. Ġieli kun hemm attivitajiet, per eżempju l-Football Awards u jintalab sponsor. Ma dawk huma is-sorsi minn fondi pubbliċi għax hija l-sponsor primarju għal Malta Football Association.
All right, jiġifieri any funds ħanajtek bħala ġeneralità jiġu mill-MFA.
Il-maġġoranza. Ma naħat għal-gvern li jiġu ma kifat jew.
Meta tapplika u b'mod partikolari ġifieri kieku jkolli ngħid bħalma kellna assoċjazzjoni oħra qed nagħmel dan il-comparison biex aħna nifhmu wkoll kif jaħdem. Kellna assoċjazzjonijiet fejn jirċievu fondi through Sport Malta jew inkella through l-MOC. F'dak is-sens m'hemm xejn fil-GFA ta' dan it-tip, il-GFA tirċievi. Forma rikorrenti għanżejħilek jekk tirċiev mill-MFA u għar rikorrenti dak?
L-MFA, per eżempju, tħallas l-space ta' referees, l-space ta' nurses.
So laqqas tajt il-fondiet l-GFA u GFA dejjem tajt l-MFA?
Hemm ammont li hemm jaqbis 30,000 euro fis-sena li bħala jnuna għandha sorta marbuta maż-żamma tal-stadium.
Issa, meta qed li titolbu one time, għan sejħilek, so għalkol kom proġett f'moħkom, et nassumi li l-proġetti kunu l-maġġor parti spies kapitali, jow inkell anka jkol kom attivitajiet?
Lat mela, meta nitolbu ammont infrastrutturali, per eżempju, għam zon ta' substation, għan s-sir talba l-gvern ta' xiejn biex s-sir l-substation. L-istess biex jitranġaw dressing rooms, per eżempju. Issa l-gvern jiprovdi u kol, ammont ta' ħaddiema li huma tal-gvern, marbuta maż-żamma tal-pitch.
Okay.
Ġifieri ma tistqija x'qed ngħidu terf naturali u dal-affarijiet iż-żamma ta' tal-futbol.
Okej. Il-football ground. Dak huwa devolut lill-GFA.
Iva nħallsu fis-sena l-Sports Malta.
Ġifieri devolut lill-GFA.
Ma xorta nħallsu.
U l-GFA toħroġ flus lill-Sport Malta
għal kirja fis-sena.
So, ok, mish. Jekk huwa qed nassumi huwa minn Sport Malta jkun bat pubbliku
ġifieri. Mela.
Ħetna. All right, mela. Issa, meta tnajdu mill-MFA? Tafu, qed nistaqsi ovvjament meta kien hawn l-MFA onestament ma qalulniex ma staqsejniex dwar anpoġġa hekk. Il-fondi li tirċievu mill-MFA, mill-informazzjoni li ħadna kien minimu is-somma li tirċievi minn fondi pubbliċi qed nitkellem. Dak li tirċievi l-MFA. Il-GFA li tirċievi mill-MFA tafu jekk hux fondi pubbliċi jew inkella fondi through private entities jew fondi.
Ma nafu ngħidlek is-sors, nista' ngħidlek huwa dak li tħallas l-MFA, referees, in-nurses, dawk match operations.
U l-aħħar domanda minn ħadd jisalli fil-każ niftaħ.
2770.
Il-microfon.
Il-Sports Malta l-kirja 2770.
2770 euro fis-sena. U għacens nifhem għall-ammont ta' żmien. Mela, l-aħħar domanda minn ħati jemmat nara kollegi. Bħala operational cost ġifieri. Il-GFA. M'hemm l-ebda font dirett ħanajtek illi nistgħu ngħidu isma' dik il-1 euro ġejja minn fondi pubbliċi. Rikorrenti, mux dawk il-one-off project għednajt.
Rikorrenti xe.
Tajjeb, mela. Domandi mill-kollegi. L-Onorevoli Benċini.
Dr. Azzopardi, meta kien l-aħħar project li kien finanzjat mill-gvern, mux kien il-proġett?
Il-proġett kien marbut mal-ospitar tal-UEFA Under 19, illi kien is-sena l-oħra.
Iva.
Ekku, kien marbut ma dressing rooms u l-faċilitajiet.
U kem kienet il-nefqa?
George. 250,000.
Grazie.
L-Onorevoli Samut Hili.
Għu nafsenar tajjeb, bħala grounds. Li mhuma l-grounds li għaw taħtkom u jekk ovvjament l-introjtu li jidħol mill-match games kif minna ħatakom tħalsu u x'tonfqu bil-Malti minnhom.
Domandi meta qed ngħidha l-kumitat kollu mingħajr ebda daka. nistaqsu l-funzjoni tal-PAC huwa fuq fondi pubbliċi. Okay, ġifiri ħossukom mod liberu jekk issir domanda fuq fondi li intom tqisu li mhumiex ġej minn fondi pubbliċi, miex il-mansjoni tal-kumitat. Qed niċċara qed nifhem lid-domanda x'saret il-MFA u l-MFA jirrispondew, però l-MFA għalulna li kellhom fondi pubbliċi. Qed nagħmilha ċara biex nibqgħu it-indirimi tal-kumitat.
Dan il-każ ukoll kien hemm xogħlijiet li saru mill-gvern fil-grounds rispettivi ta' konfawdi ġifieri.
Mela, fidejn il-Gozo Football Association hemm stadium wieħed li huwa l-Gozo Stadium fitriq l-imġar Xewkija. U id-dħul prinċipali tal-assoċjazzjoni huwa mill-bejgħ tat-tickets mal-bib.
Ok, mela, l-Onorevoli Muscat.
Grazzi li għedina il-lum kif spiega tajja fiċ-ċer qed naraw l-investiment tal-gvern f'dawn l-aħħar 5 snin fl-isport Malti. Stidilna numru ta' disċipline differenti biex naraw anka kulħadd kif ibbenefika minn proġetti differenti u ovvjament għawdex u importanti wkoll. Dak għandu x'aqsam ma' proġetti kapitali. Jew għajnuna li ħadtu b'mod dirett minn jew gvern ċentrali jew Ministeru għal-għawdex jew forsi entitajiet oħrajn li huma governattivi. Ibbenefikajtu minn proġetti partikolari f'dawn l-aħħar 5 snin. Miftuħa l-kulħadd ovvjament.
Benefikajniex minn grant soħra tal-gvern matul dan l-aħħar 5 snin.
Offhand le, ma jidrilix li.
Ġbrilli ma kien il-proġett li benefikajtu minnu?
Mela, l-axħar wieħed li semma s-sarat soppardi u kanna jħor fi zmin il-Covid ma mx proġett kapitali. Kien relatat ma l-Covid praktikament. Li kien live stream.
Live streaming.
Biex għamilna l-log ġi live streamed.
Fondi pubbliċi.
Pubbliku jkompli segwi.
Nista' nifhem ma jimportax kemm kienu dawn l-allokazzjonijiet, kemm ħadu. Naħseb interessanti wkoll għall-kumitat.
Kienet somma ta' 100,000 euro.
100,000 għall-attività
tal-COVID. Tażmin il-COVID biex jiġu l-lob kollha live stream.
Ok, u fir-rigward tal-oħra li semmejtu tal-attività li tkellem fuq Dr. Zappardi?
L-attività tal-
under 19. Le, Meti Hansenef kolla fondi pubbliċi. Ok, pardon. Under the Muscat.
Il-Meti Hansenef kienu marbuta ma?
L-upgrading ta' dressing rooms u facilitajiet biex kun jista' jisir il-lob tal-under 19 ġewwa fi.
Alright.
Saret il-lob ta' Malta Portugal.
Qed nifhem li simili għal Malta il-grounds, il-football grounds l-oħra responsabbli huma l-associations u l-clubs rispettivi.
Il-clubs.
Ġintom ir-responsabilità tagħkom huwa il-ground nazzjonali ħanajdu hekk il-ground ċentrali tagħkom. Upkeep tieħu ħsibuntom bin-nies, inkluż nies li għandkom kemm għandkom nies li huma mistufa sekondi jew whatever it-terminu.
Hemm żewġ shifts. Li huma ta' erba f'kull shift u watchmen, żewġ watchmen qegħdin biex shift ukoll. Imbagħad hemm ukoll tal-community workers.
Dawn qegħdin pratikament.
Full-time.
Full-time
Gozo Stadium. Sena konna.
Il-ground bil-ju tat-terf naturali jirrikjedi ammont kbir ta' maintenance.
Nistaqsi fir-rigward ta' maintenance, ġifieri qed nifhem ovvjament ħafna ilma. Dawl, jisir l-ob fil-axija?
Jisir ukoll.
Ġifiri dawl ukoll. Dawk huma kollha jgħidu lill-GFA mingħajr jrebda jgħinuna fondi pubbliċi ukoll qed nitkellmu fuqha.
Ħallasom il-GFA.
Ok. Perfekt. Ma nafx hekk fadalux l-Onorevoli Muscat.
Le, ġust biex nikkonkludu, m'għandhom kontu tgħidu għandkom numru ta' ħaddiema mislufa numru ta' shifts. Li inkludi anke gwardjani ovvjament biex jieħdu ssib. Dawk intom ma toħorġu xejn spejjeż marbuta magħhom.
Le, assolutament.
U huma ħaddiema tal-Ministeru
għal għawdex. Ministeru għal għawdex u hemm ħamsa community workers.
U ħames community workers. Alright. L-istess daw parti community workers niżamma tal-grounds. Minnaħa tal- iktar fuq informazzjoni ta' iktar minn xejn. kollaborazzjoni bejn jitkom u MFA ikun hemm tikkollaboraw bejn jitkom jew le?
Forsi. Tikkollaboraw ħafna mal-MFA. Hija l-assoċjazzjoni hom, aħna full members, anke rappreżentant fuq l-eżekuttiv tal-MFA. Lik ikun ma jkunx hemm l-introjtu mill-MFA, naħseb tkun diffiċli ħafna li nżommu l-kampjonati.
L-MFA kienu għaw il-ġumal uħra u spiegaw mal-li mal-Ministeru tal-Edukazzjoni ikkonkludew ftejn biex fuq medda ta' ftit snin il-pitches kollha tas-sintetik jinbidlu kollha space tal-gvern. Intom ukoll parteċipi fija?
Parteċipi fija il-klabs Iva Fawdex ukoll, ma mhux direttament il-GFA, il-GFA ma ġiex konsultata fuqha.
All right.
Ovvjament l-MFA għandha d-data ta' meta jkun sar il-pitches u meta bżonn li jinbidlu. Normalment il-lifetime ta' pitch hija 10 snin, il-verità li hemm minnhom li qabżuha wkoll. Allora wieħed ikollu dik il-kadenza.
U f'dak il-każ, dak il-klabb partikolari li ħajkun wasal biex jibdel it-terf tiegħu, qed jitkellem u jinnegozja direttament mal-MFA jew intom tassistuhom anke biex ikunu jistgħu.
Jitolbu l-għajnuna tagħna biex irresqu ovvjament il-każ, għax ovvjament l-MFA marbuta wkoll ma' xedju ta' x'ħaj jsiru ma jsirx. U l-MFA tagħmel evalwazzjonijiet tagħha wkoll, ovvjament trid ħares lejn il-klabs kollha ta' Malta m'għandhiex involved.
U if I may, ġiri ta' un'indikazzjoni ta' Malta kemm ħajkun qed jinbidlu pitches. X'ikemm hemm għawdex li ħajkun qed jinbidlu allura fi żmien li ġej?
Sena d-dieħla hemm żgur ħajn bidel wieħed mill-main pitches li hu tal-Kerċem Stadium. U next in line hemm tal-Oratorju Don Bosco u ta' Sharra United li kienu semmew, għax dawk l-ewwel li saru.
Alright. L-istess sistema li titħaddem Malta, l-iktar qodma huma l-ewwel li ħajinbidlu. Imma qed nifhem li ħajkun hemm iktar ukoll wara dawk.
Ovvjament, ovvjament. Kull pitch li sar mal tardin l-iskadenza jidħol in line.
Grazzi.
Kem nippreċiża punt, naħseb iktar domanda legali wkoll. Min l-atta legal personality, il-GFA, ġifiri taqa taħt l-MFA jew jinkella hija entità separata?
Le, hija entità separata.
Separata u distinta.
L-MFA bħala member association.
Ok, ġifiri mbagħad tiġu kategorizzati bħala regional association taħt l-MFA? Qed nistaqsi bħala iktar kurzita biex nifhem imma naħseb tajjeb ukoll għalina biex nifhmu kif
jinfunzjoni. Ma mhux regional association kif nifhmu fir-regoli tal-UEFA.
Okej.
Ma għal-Malta.
Għal-Malta, il-prattika hekk però mhux skont
il-regional association.
Mbagħad il-GFA jkollha persuna maħtura fil-kumitat tal-MFA wkoll.
Iva, fl-eżekuttiv.
Fl-eżekuttiv. U jiġi elett.
Mela, issir in-nomina minnaħa tal-GFA.
Okej.
Mbagħad mal-elezzjoni normali.
Alright,
so il-prassi għall-GFA tinnomina persuna waħda.
Alright, okej, okej. Mela, l-onorevoli għaġus. Hawnhekk għandna nofsija ta' domandi is-sezzjoni għaġus saret fil-PAC fuq l-isport. Lekka. Onorevoli għaġus.
Grazzi. Napprezza, napprezza. L-ewwel ħaġa, grazzi ta' xogħol li twettmu. Ovvjament żgur mhux qegħdin hawnhekk biex nanalizzaw kif tonfqu flus tal-gvern għax ma tkomx flus tal-gvern, konti qed kull sena tagħtu lill-gvern, tagħtu kważi 3,000 euro lill-gvern. U allura jridu jkunu proġetti partikolari biex nifhmu li hemm xi fondi partikolari li jmorru minħa tal-gvern lejkom bħalma kienet tal-UEFA li kienet ċaġa pożittiva u tajba. Il-mistoqsija tiegħi prattikament tibda minn hawnhekk. Il-lob li jisir kollu fil-Gozo Stadium jew ikella tagħmluh ukoll f'grounds oħrajn. U jekk tagħmlu f'grounds oħrajn, xi standards huma l-grounds oħrajn li tilagħbu fihom bħala lig?
Mela, iva, ta' bil-forsi tkollok tnejn. Ġifieri il-Gozo Stadium normalment jintlab il-lob tal-ewwel diviżjoni, imbagħad għandek fil-grounds l-oħra li jintlab il-lob tat-tieni diviżjoni. Preżentament jintlab ġewwa Kerċem Stadium. Il-verità qed nistennew ukoll li jitlesta s-Sannat Ground sabiex ikun jista' jintlab il-lob hemmhekk ukoll ta' tieni diviżjoni. Ovvjament ukoll meta jkun hemm ir-receding tat-terf tax-xitwa il-fażi li qed hemm fiha, ukoll irid imur jintlab il-lob ġewwa Kerċem Stadium.
U bħala numru ta' clubs, kemm għandha l-Gozo Football Association? 13. U jina fimtu kol, korreġini jekk jiena sejjer żball, li klabb minn dawn it-13 ser jilgħab ukoll jew jifforma parti ukoll mill-MFA. Fimta tajjeb jew spjega
kif. 13 mingħajr dak il-klabb.
Mela 13 hemm klabb ieħor.
Hemm klabb li llum sar membru tal-MFA, m'għadux membru tal-GFA.
Dikki, okej. Jiġifieri dak il-klabb li jiddeċiedi li peror jibu jilgħab fl-MFA ma jibqax jilgħab fil-GFA, mhux hekk. Però għandu kull dritt imur jilgħab.
Jekk l-MFA taċċetta l-parteċipazzjoni ta'
klabb. Li fil-fatt ġie aċċetta.
Li ġie aċċetta.
U bħal dak il-każ, allura mbagħad il-lob tiegħu fejn l-imgħal ground jintlab.
Skont fejn tiddeċiedi l-MFA, ma f'dal każ naf li jintlabu Malta.
Jekk jiġi però diċiċiż li jintlabu f'għawdex iridu ininvetkom il-permess min-naħa tal-GFA.
Iridu l-permess tal-GFA, l-MFA dejjem tinforma l-GFA fuq kwalunkwe lob ġew għawdex jekk huwa lob uffiċjali.
Uffiċjali l-uffiċjali.
Il-permess tal-GFA mbagħad jekk ħa jintuża l-Gozo Stadium.
Meċċa jintuża Sannati jew Kerċem jew hekk. Għandkom autorizzazzjoni fuq għandkom autorità fuq.
M'għandix autorità fuq il-kirja ta' dak il-ground person.
Ġifieri l-MFA tista' tutilizzah għall-lob ieħor li mhux tal-GFA.
Iva.
Mhux hekk. Okej. Sorry.
Palma ġara fil-passat, għax qabel kellhom il-Gozo Football Association, jew sem it-team, jew sem fil-Malta Premier League. U kien hekk hemm il-lob, home u away. Gozo FC. Gozo.
Xtara, dottor Zoppardi, bħala l-futur tal-futbol, tal-futbol awċi. What's the next step? Fejn tixtieq tiegħu, ovvjament, in konsiderazzjoni ta' dan, investiment minnaħa ta' gvern eventually ewle f'dak il-pjan li għandkom intom għal-għawdex u għal-futbol.
Nixtiju infrastruttura ħjar fis-sens li hemm bżonn tat-tieni ground bis-suit il-Gozo Stadium stess, fejn hemm art pubblika ġifieri.
U beda l-proċess ta' dan jew għadu.
Għax hemmhekk hemm l-art tal-gvern li jem l-spazju, għale, jistaj kun ċimkien ieħor tal ma idealment ikun biswit għaliex jiffaċilita anke kuxa ta' spejjeż.
Għalmem anke ta' għadi ġifieri hemm il-grounds
ma' eżattament. Ir-raġuni hija li jkollna problemi anke biex nakkomodaw il-leaks tagħna. Speċjalment pereżempju fir-receding, bħalissa l-availability hija ta' stadium wieħed, għaliex sanna ta' duma tlestix. Allura pressati ferm, li għax niftakar li għandek anke l-under 19, għandek iż-żgħar, ġiet.
U fiex wasal dan il-proċess? Beda ma bedix hemm l-art m'hemmx l-art x'inhi?
L-art għadha ma nataċx.
Ma nataċx jiġifieri, ma nataċx il-sport Malta jew ma nataċx lilkom.
Le laqas il-sport Malta waqas lilna. It-talba da saret.
Jiġi saret talba mill-Gozo Football Association biex tieħdu l-art bis-suit fejn millhom hemm il-Gozo Stadium tax-Xewkija hux hekk. U s'issa għadha. Ma tkomx risposta jew
wa tkom.
Okej. Jiena nifhem ukoll tim
nistaqs meta saret it-talba.
U le bej wet ujħor sen ilu sen
tajdu
tagħti. Ovvjament jekk tittieħed l-art ma qed tinbena l-proġett. Nifhem titħlu responsabilità bħala MFA u bħala GFA. Qed taħsbu għall-inqas il-projection x'inhu huma.
Ovvjament l-għajnu tal-MFA dejjem titkun hemm, però bħala running tiegħu tkun il-GFA.
GFA.
U qed nitkellmu fuq synthetic pitch, mhux
synthetic, mhux naturali. Nifhem ukoll dottor Samuel Zoppardi li ġew għawda xi ġuħtin bħal ranin da. U attrezzati għalihom ġifieri intu jew fadlilna bżonn jew x'hemm bżonn biex ikunu iktar attrezzati biex barranin li jiġu fostna jilagħbu logħba tnejn.
Il-verità jkollna nirrifjutaw ħafna.
U f'kompetenza jiġu wkoll palati ġiet nassumi ovvjament friendly tournaments. Jew friendly matches jew training camps.
Però ħafna drabi jkollna nirrifjutaw mir-raġuni li ma jkollniex fejn nakkomodaw. Għax l-iskedja pressata ħafna minħabba noqas ta' infrastruttura.
Ġivina qed tifhem jekk ikun hemm it-tieni stadium għal-għawdex viċin anke il-Xewkija Gozo Stadium jgħin biex jiġu ktar forsi timiet barranin.
Jgħin żgur.
U ovvjament tgħin l-ekonomija u tgħin lilkom għax ovvjament dawn ħallu turizmu u x'hekk qed nifhem sew? U intom però bħala Gozo Football Association appart il-pitch, u għet nitkellem jekk għax nafu wkoll anke u smajna wkoll il-ħsibiet tal-MFA. Football pitch biss jew anke xi amenities oħra miegħu. X'għand tkun f'moħħkom jew ma tistgħux tgħidu għalissa. Ġifieri għandkom f'moħħkom li jkun hemm fejn jiqogħdu t-timijiet jekk jiġu minn barra jew le. Da proġett tal-futur tista' jkun.
Iva. Dik għandna dik l-idea m'għadna ma sottomettejna l-ebda applikazzjonijiet tar-rigward. Però fejn jiġu akkomodati mhux fil-parti fejn qed nitolbu bħala għal pitch alternattiv. Bis-suit mal-area li diġà l-iskop huwa li l-impatt fuq l-ambjent ikun minimu għal pitch biss. U stand minnhom li llum tintuża biss għal Gozo Stadium kif tista' tintuża l-itnejn li huma.
L-aħħar domanda tiegħi, l-edukazzjoni semmielek ftit ukoll il-kollega tiegħi forsi fl-iskejjel għawdex. Titħlu bħala Gozo Football Association jew dik tħallu f'dejn il-clubs?
Kien hemm programm tal-outreach tal-MFA stess li anke kien involvi lill-iskejjel għawdex.
Imma intom bħala GFA titħlu fiha jew le?
Il-verità li aħna setup.
Volontario.
Part-timer għanna. U l-kotba tagħna part-time.
Part-time professional full-time. Wiċi, iktar minna dok.
Puntaj bħafna. Il-Gozo UTFA jiva titħol fl-iskejjel ovvjament bis-selections li jsiru anke tal-futbol.
U links mbagħad ma' nurseries f'Malta jiena ngħidilhom ħafna Maltin. Dak bil-kollega il-kollaborazzjoni ta'kom jew le? Nerseri li telaw għawdex.
Għaliex għana bil-Gozo FC għadha nikkompetu fil-livelli taż-żgħar, ġifieri l-under 70 qed ngħidu l-under 15.
Imma ġifieri hemm nerseri ta' klabb partikolari f'Malta li tlilaw għawdex dak mal-Gozo FC jew mal-klabbs ġenerali jew
mat-tnejn
għax hemm numru li tarob tilgħin.
Iv.
Tajjeb, prosetu grazzi.
L-Onorevoli Benċini.
Dr. Zappardi, għamiltu referenza għal-fatt li fil-Covid kien hemm investiment ta' 1000 għall-online streaming. Dakadu jintuża dak il-servizz ta' online streaming?
Le, l-online streaming kien ftej li kien fuq 3 snin. Il-finanzjament tiegħu ta' dik tal-ewwel sena kienet. Oriġinarjament ma twaqqafx minħabba l-Covid, ġifieri fil-fatt ġi tajjeb li kien diġà maħsub għax ġi tajjeb iżmien il-Covid. Mbagħad kellu jieqaf, ġi 42 games ma ġew xi 42 games tnaqsu fil-fatt mill-FTA tal-fondi pubbliċi, ovvjament it was per game, anke minħabba li bil-Covid wieħed kien qed ukoll jista' jantiċipa li l-logħob ħajjieqaf ukoll. Imbagħad eventwalment ma tkompliex deċiżjoni tal-Kunsill tal-GFA li ma sabx l-akkordju mal-kumpanija privata li kien qed tipprovdi.
U l-infrastruttura, x'kien hemm xi tip ta' infrastruttura biex ikollok l-online streaming li kien ixtara minn fondi tal-gvern, fondi pubbliċi. Dak sar minn.
Aħna il-fondi pubbliċi ma kienux qegħdin l-infrastruttura, mela. L-uniku l-intuża l-infrastruttura l-intużat huwa dak li għadu fixed hemm, jiġri kienu points ta' dawlu dal-affarijiet. Il-fondi kienu fuq is-servizz per game.
Okay.
Ġi ma kienx għaxxieri tal-apparat biex niftehem.
Alright, grazzi u l-ħal mistoqsija mal-ħati għaj. Edin nitkelmu fuq il-seating. Jina palma ta' fin kelli privileġ nilab, ġolli ktaw, biex niftakar jina li kien il-seating kien limitat ħafna. Partikolarment kważi kważi tilliftunna l-lig, il-Gozo FC. Minnaħa tal-GFA, kien hemm xi requests minnaħa tal-gvern li jkun hemm allokazzjoni ta' fondi pubbliċi biex is-seating tal-Gozo Stadium jikber?
Ma niftakarx ta' bezzimili, li tranġa' seating iva.
Kien tranġa' s-sistema ta' seating l-lum tranġatu kollu bis-seats bħal-kwalunkwe stadium ieħor. U jieħu l-kapaċità ta' l-lum ġunata 2000 ruħu koll.
Imma l-kapaċità, jiġifieri baqa' li qatt maħkelkom ħsieb li tkabbru l-kapaċità? Għax mi tiftakar jien kien limitat u ħafna drabi kien sold out.
Kien differenti Kien jiżlittimiet tal-premier jikkompjedu dan nhar illum ġunata.
M'hemmx bżonn li jikber is-sit li
tagħmel. Moqdijin nafsi.
Ikollna full capacity imma tkun xi decider jew.
Okej.
Tendenzi għalhom tajbin.
Grazzi.
Mela, Dr. Azzopardi, Sur Ċini, Sur Mejla, grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-ġejtu. Grazzi tal-li speċjalment samtu l-fliegu biex ġejtu tirrispondu d-domandi. Nafli ovvjament impegnati b'xogħlijiet oħrajn kif għedtu għabbażi volontarja, ġifieri grazzi tax-xogħol tagħkom u grazzi tal-li rispondiet id-domandi.
Grazzi, thank you. Ciao, ciao. Ciao żewġ.
Mela, nistgħu ngħaddu għat-tieni xhud is-Sur Ruben Kassar. Mela Sur Kassar l-istess hemm buttuna tal-speak. Kum ħala ngħidlek tresq uftit jekk jogħġbok lejk. Grazzi. Mela, anke biex nispjegaw il-Kumitat speċjalment għax bħala kumitat, aħna tlabna rappreżentant tal-Gozo Horse Racing Club, il-GHRC. Però mbagħad meta batna dik it-talba l-korrespondenza rċivejnija minnaħa tal-Ministeru għal-Għawdex u x'hekk. Ċiri l-informazzjoni li ġiet, kompetenza ta' ministeru għal-Għawdex ġiet.
Eħx, memx.
Di għalli tal-bok tispiega di, jek ma jimportax. Mela, l-ewwel net il-kariga tiegħek, kemm jekk tokkupa l-kariga, u fir-rigward ta' għalfejn għaddejtu l-informazzjoni minn tru l-ministeru.
Jien qed direttur tas-servizzi għal-Għawdex, fil-fehdan il-ministeru għal-Għawdex u pjanar. Ilni hemmhekk minn Marzu. Ilni fil-kariga minn Marzu tal-li għadda. Safenna fien l-association ila ħafna li maħdix għem ġifiri. Tġritu l-attivitet li jisiru fil-korsa ta' xħajma jiġu organizzati mill-ministeru għal-għadix.
Ori, tġifiri l-lum il-ħanajtek l-amministrazzjoni kolla tal-korsa u għet nitken ankat titlu tal-korsa jgħajjat kollox lill-ministeru.
Taħt
il-ministeru, ori. Kemm hemm persuni fil-ministeru assenjati mal-amministrazzjoni tal-korsa?
Disa u tnejn tlieta community workers.
Ok, ċi hemm disa
u tlieta.
Mill-att amministrazzjoni u tlieta
community. Mbagħad għax u hemm ukoll il-Goto Sports Complex.
Ok.
Ġifieri assenjati biss mal-korsa hemm dawk id-disa dawk li hemm xogħol ta' maintenance jorganizzaw it-tiġrijiet u tal-affarijiet. Mbagħad hemm jaqa' taħt il-section tal-Gozo Sports Complex. Ġvi għandna l-Sports Coordinator li llum insert hemm se jiferru ma setax jiġi. U jikkoordina magħhom imbagħad.
Ġifieri id-disa li semmejt. Dawk id-disa huma kollha relatati ma' maintenance tal-korsa.
Maintenance u fl-organization tal-attivitajiet tal-tiġri.
Kif huma maqsumin allura nisbħalament għandek il-dejjal ammonti? Jekk għandek tinkwetax ta'.
Minn għandna executive officer, tlieta foremans, tnejn gardeners, tlieta operative tree u tlieta community workers. Ġvir bejnietom jagħmlu x-xogħol kollu naf maintenance tindif u l-organization jitossek ukoll l-organization tat-tiġrijiet.
Issa, naf li provdejtu lna wkoll dit-tabella. Issa, li ħan itolbok tispjegalna ftit it-tabella il-membri kollha għandhom mhux hekk kopja. Tajjeb.
Issa samtom fit-tnejn għandna ma nafx li jemandkom qudiemkom il-horse racing ta' xħajma. Dak huma spejjeż biex jiġu organizzati t-tiġrijiet staġun sħiħ.
Mela, l-imm waħda tinsegwu aħna. Dak li hemm ammont wieħed, jew inkella dak li hemm maqsumin. Ħalli tispjegalna. Ta' ammont wieħed, ok. Mela, id-differenza bejnietom x'inhu huma?
Issa, dawn mena l-horse racing ta' xajma l-ispejjeż biex isiru t-tiġrijiet ta' żwiemel fejn jitħallsu l-judges. L-affert korrenti, jazza. U l-premijiet li jenataw, il-min jirbaħ, u dal-affarijiet.
All right. Issa, un-bat, wara għanna et ne fem da unë mali spes kapitali allura.
Kapitali, iva.
Orrejt. Issa. A unë e këtë nara, li krem spes kapitali fl-elfejn u oshrin, ta disa tele, ta madwar disa tele euro.
Iva.
Imbat në abzu sentej u fl-elfejn të li ta oshrin krem spisa ta ta erba u tletin elf, madwar u ftit fuqom, u fl-elf u dis-sena, u hetu erbajn elf u ftit fuqom. Issa, iġviri li jett isira u għek, me t-tajt du improvement to building. Ija,
tak
relatat matrakka, ma l-korsa.
Da kollox matrakka, jen għandi iġviri rendi konti, jek mbat konti jen għaddu, l-kom jew. Per eżempju, tal-ta' 2020, jiddisa telef, ranġaw bl-aluminium, fejn ikunem il-press box, u saru xie bibin, tower leather, per eżempju, kien hemm xi madum inbidel ta' 38 saret id-display tal-riżultati tal-korsa plus li għamlu kameras xtraw kellhom bżonn il-kameras ukoll anke ħabba tal xi għamlu l-foto finish tal-affarijiet. L-oħra ta' 70,000 per eżempju nxtara il-tractor, għaxdak irridi għodi il-levellaw u apparat mija u iħor addizjonali, ġvija għappart il-tractor jikollu biex il-levellaw mija il-grejde. Ġvija kienu tal 2020, jek t inkomplu l-oħrajn, ġvija ta' 21.
Għaxki għaxba kienu?
Ma, ta' 21.
Ta' wara.
Nxtara aktar equipment rigward fil-bat ħarġet tender u kol il-display u tal-display tal-rizultati tal-xħajma
fi 2022 man tefaq xej
fi 22 le u fi 23
ġifiri 22 kull ma sar kienu l-ispies rikorrenti
aha
mil-bqija ma kienx hemm.
Le.
All right, 2023 mbagħad kien hemm.
Fi 23 nxtraw ukoll għax peress ma kontx hemm dakinhar ma milli qed nippruva
nifsa.
Għax nara aluminium nerġa'. Issa ma nafx l-ewwel forsi kienet parti u sa għax dawn aluminium ukoll jiġifieri trangġa xi parti oħra.
Jiġifieri ma tafx l-istess qed ngħidu hawn.
Jista' jkun li l-ewwel waħda kienet tat-toilets, għax naf li semmew li tat-toilets. U dawn tissa ta' fejn saret tal-press. Mbagħad intafqu wkoll hemm x'kultant żmien fil-fatt ta' 23 ħafna minnhom u ta' 24 kellu bżonn ħafna ramel mill-ġdid il-wiċċ biex ikun tajjeb għat-tiġrijiet biex ma jwaġġawx il-bejjem.
Jiġifieri fl-aħħar 5 snin mill-lat ta' spejjeż kapitali it-total huwa ta' 200,000 ftit fuqha.
Ekku.
Spejjeż rikorrenti.
Apparti l-spejjeż rikorrenti.
Eżatt, daw ir-rikorrenti. Mela, Onorevoli Bencini.
Biex nifhem sogħi, jingħad ispejjeż rikorrenti. X'inhu huma d-differenzi tal pereżempju bejn l-2020 u l-2021 kien hemm żieda fl-ispejjeż rikorrenti ta' 37,000. Mbagħad bejn is-sena ta' 21 u 22 naqset bi 18,000, mbagħad irid naqset b'16,000 u s'issa sa Settembru żdiedet b'6,000. Daw x'ikun huma dawk il-varjanzi?
Skont kemm ikunu saru tiġrijiet program ta' tiġrijiet. Għax kien hemm kampjonati minnhom pereżempju saru 18 tiġrija. Kampjonati oħra saru 23 tiġrija mhux race program.
Ġej ivarjaw n-numru ta' tiġrijiet.
Imbagħad ivarjax ħajkollok iżjed space jekk għandek iżjed. Issa ta' dis-sena pereżempju għamilna għall-ewwel darba ġew organizzati ħames programmi fis-sajf. Ġviri bejn ġunju u lulju saru ħames programmi. Allura mbagħad ħejtolgħu l-ispejjeż.
Ok.
L-Onorevoli Muscat.
Mela, grazzi.
sul-kassar tal-detalji li tajtna sajissa. Laqetni familli, dakkol li għandu xaqsam mal-sport tal-ġiri tal-tazwim, għaw dax kompletament
taħt il-ministeru.
Il-ministeru. Issa, biex nkun ċerti jena dil-prezentazzjoni li tajtna, dil-informazzjoni, dak li għandu xaqsam mal-rekorrenti ma jinkludix xi spejjeż ġuri l-spejjeż tagħhom fuq iż-żewġ faċċati differenti huma spejjeż differenti dawn.
Naħa minnhom tar-rekorrenti u l-oħrajn kapitali.
Jiġifieri jekk b'mod approssimattiv qed nifhem milli f'dan l-aħħar ħames snin investejtu mhux inqas minn madwar 800,000 madwar 800,000 f'dak li għandu x'aqsam ma' horse racing ġewwa Għawdex.
Hekk jiżewġ.
Ħan saqsik ftit fuq l-isport in ġenerali sa fejn tista' tirrispondini. Kemm għandkom intkom iżommu wkoll reġistru ta' dawk kollha illi huma sedien ta' żwiemel ġewwa Għawdex?
Ma nafx inwieġbek għaliex jiena ma nkunx il-korsa għandi l-sports coordinator u llum mhux jataw għax hemm sifer. Però li jagħmlu meta tkun ħassir tiġrija jiftħu l-registration, l-ktiba biex jirreġistraw il-bejjem. Jirreġistraw il-bejjem dik l-aħħar ġimgħa, pereżempju jekk il-ġimgħa dieħla fil-fatt hemm il-tiġrijiet llum u għada l-bieraħ u llum jkun hemm registration għalihom. Imbagħad kemm jidħlu ħajsir il-programm jaf ikun hemm 7 tiġrijiet, 8 tiġrijiet, 10 tiġrijiet skont kemm jidħlu u hekk bażikament jimxu u ikollhom jiġifieri jżommu records ta' kollox ta' kemm jieħdu sehem.
L-ammonti tafhom għal jista' jkun?
Kemm jieħdu sehem? Le.
L-ammont globali ma tafx kemm hemm persuni.
Kemm hemm
irreġistrati?
Ma naħsibx li hemm irreġistru kemm hemm sidin huma jinkitbu għal dik it-tiġrija partikolari.
Ġifieri m'hemmx reġistru ta' żwiemel jew m'hemmx.
Jitilgħu anke minn Malta le biex
jitilgħu. F'dawn tas-sajf speċjalment telgħu ħafna
Malta. Li tgħid mhux żwiemel f'Għawdex, reġistrati biex jitelqu Għawdex.
Le, għax jinkitbu għal dik
it-tiġrija partikolari.
Għax huma jimxu minn ġdelettanta żwiemel, imma huma jimxu jekk pereżempju ż-żiemel ġieli li jtuħ jisu l-mistrieħ. Allura ma jikdbux għal dik il- jew ma jkunx qed sewwa.
U ħidma mal-korsa tal-Marsa, għax hawnhekk kienu xedu diġà rappreżentanzi tal-racing ta' Malta. Intom ikolkom?
Minn naħa tal-Ministeru le. Tal-inqas kemm il-nieħ min qatt ma kellna.
L-Onorevoli Muskat.
Fuq l-istess suġġett, apparti il-kompetizzjoni li jkollkom li jkun minn żmien għal żmien, jkollkom is-season bħalma.
Is-season jibda. Is-season jibda issa, f'Ottubru, beda żewġ weekends ilu sa f'dal weekend ħajkun hemm it-tieni waħda, u jibqa' sejjer sa Ġunju, kull 15, weekend iva, weekend le. Issa dis-sena minn Ġunju sa Lulju sar tas-sajf, saru ħames programmi oħra.
Is-season li jibda lura minn is-sajf qasir sa Ġunju. U jkollok l-ispettaturi li jistgħu jiġu jaraw il-ġiri. Iħallsu għall-entrata?
Iva, iħallsu 3 euros kull min jidħol.
Ġid hemmhekk tiġġeneraw ammont ta' gate money.
Il-flus imbagħad li niġġeneraw anke mir-registration ta' żwiemel jidħlu l-flus li jiġu ġenerati jmorru fil-fond konsolidat.
All right. U f'dak li għandu x'aqsam mar-rebħ ta' kull ġiri dik hija xi ħaġa li tiffinanzjaw intom ukoll.
Ejju.
Ansaqsik ma nafx jekk intom x'involuti. Naf li fis-sajf ikun hemm numru ta' irħula li qabbinat mal-festi tagħhom ikollhom anke il-ġiri ta' żwiemel. Hemmhekk jinvolvi ruħu l-Ministeru jew hija m'għandkomx taqsmu magħha.
Le, il-Ministeru dawk hemm it-tradizzjonali ta' Sannat u ta' Santa Marija. nafli il-gvern ġbirjen permess ta' sponsorships il-dawk il-tġbirjen.
Ibu ma distinti mill-opera.
Le mandu xos mxejn. Jistow ġbiri kur raħal probabli għak jisir jitolbu lajnu una tal-ministeru għal-għadġ.
Taftej li ma nafxek għandek ġid informazzjoni kemem sportivi li huma dilettanti ta' dan is-settur f'Għawdex bejn ġerrejja, bejn sidi.
Ma nafx ngħidlek hekk, ma hemm ħafna, hemm ġifieri.
Tkontestaw ta' dun nagħdu l-informazzjoni jew le? Taf jekk hemm.
Nitloba minn jorganizza t-tiġrijiet u twieli.
Fil-każ jekk jaġbok għaddielna. L-Onorevoli Aġus.
Grazzi, Onorevoli Karabot. Mela, jien qed nifhem sur Kassar li m'hemmx as such grupp ta' nies li huma uffiċjalment responsabbli mill-korsa ta' żwiem għall-ġawda, xux hekk?
Għandna dan il-grupp li semmejt dawk il-ħaddi imma li jaħdmu hemmhekk.
Imma llum qegħdin hemm. Bet nifhem li għada jistgħu jiġu transferred x'imkien ieħor le daw. Ġifieri mhumiex an association, mhumiex club.
Qegħdin dejjem hemm, ġifieri sa jekk jiġu transferred.
Le le le, imma mhumiex assoċjazzjoni, daw ħaddi imma tal-gvern.
Le mhux assoċjazzjoni. Jaħdmu magħna, jaħdmu hemm tlieta committee workers l-oħra.
U x'inhi disa u tlieta u hekk hux sa daw x'inhi imma r-raġuni li m'hemmx association li tmexxi tiġi ta' żwiem għall-Fawdex.
Ma naf dik naħseb ilha xi tminja jew iżjed snin kien hemm naħseb ilu ġifieri association. Ġġara ma nafx, ġifieri ma baqgħetx tiffunzjona biex jerġgħu jibdew isiru t-tiġrid ta' żwiemel u tintuża l-korsa sar dan is-setup dakinhar ma kontx involut jien.
U Sport Malta tidħol fil-running tal-korsa ta' żwiemel f'Għawdex jew xejn?
Le xejn, magħna xejn.
U laqas il-Ministeru tal-Isport u l-Edukazzjoni huwa l-Ministeru ta' Għawdex.
Il-Ministeru ta' Għawdex.
Ta' Għawdex. U allura nifhem ukoll għax taqsik l-onorevoli kollega li jittaħlu l-flus mill-entraturi tan-nies li ġaraw.
Iva.
U daħlu l-flus tal-registration. X'ikem bej wieħed u ieħor hemm dħul?
Mela, per eżempju fil 2021 kien hemm kważi 55,000. Fuq staġun. Issa l-accounts ġabru għam li minn jannar sa Deċembru, għax l-istaġun ikun minn Ottubru. Ma ħanti jom komġi minn jannar sa Deċembru jien. Mena fil 21, 55,000. Fil 2022, 45,700. Fil 2023, 57,225. U dis-sena sa issa 61,358.
U dawn il-finanzi jieħdu ħsiebhom jiġbruhom eċetera xi ħadd jew uħut minn daw id-disa ħaddiema
ikun
hemm xi ħadd responsabbli. Dawk ma jieħdu mhux xi ħadd privat jew ħsieb.
Le.
Okej. Jien qed nifhem lek pereżempju 2020 għandna għandna hemm running cost ta' kważi 140,000 titnaqqas minnu 55 nafri daħal il-Ministeru. Mhux hekk qed nifhem sew? Ekku, plus and minus, ġbiri. Ma dawn flus jitħlu għanti l-Ministeru.
Imorru l-għura l-fond konsolidat. Ma jiġuġu għura għanti l-Ministeru.
Ok.
Fond konsolidat. Spiega kif jaħdem il-fond konsolidat. Ek jaġbor.
Ġbiri, ma jiġuġ, mux below the line item, jiġu għanna un-erġonum fuqom. Imorru l-għura għanti l-Gvern ċentrali. Għana jikonna l-budget tagħna tal-sports initiatives u nużaw li minnhom, ġifieri l-ispejs li nhom fuq aħna
mill-ġifieri mur lura bħal kull taxxa. Lura fil-fond lura b'mod ċentrali mhux tiġi lura fil-Ministeru bħala spiża biex tintafaq fil-Ministeru.
U il-ammont ta' kemm tħallas reġistrazzjoni jew kemm jħallsu nisbi xitlu, min jiddeċidi? Jew dejjem
stemmu. Ma nafx kemm hu ġifieri l-ammont. Li jieħdu ssieb dawk il-ħaddiema tagħna. Hemm waħda minnhom executive officer u l-oħrajn, u dak imbagħad jiddaħlu kollox fuq is-sistema tas-CFMS.
Le, ġifieri biex tirreġistra għal tiġrija partikolari.
Jiddependi. jak per esempio si è melta trot e registra fino a commuoto
ma di meni è decideva e decideva da disa menes li al numero al fil ministero li ho da organizzato da figirita o adhul ta nesu kol e kushtri u rozi o 5 e 1 e a standard pala 3
Camila 3 ma nafxin ma 3
no problem u il premi jiet allora li jenataw ġiviri tar rebħ l-ewel it-tieni tiet ma nafx kemm jingħataw. Min jiddeċidihom?
Dak fil-bidu tal-istaġun, ġviri pereżempju ta' trott ikunu first place 300, second place 150 u t-tielet post 75.
Dak min jiddeċidihom?
Il-Ministeru?
Il-Kumitat li għandu l-Ministeru għad t-ġrijiet. Ġviri għada jista' jiddeċidihom. Imma
jibgħatu lna u nġibu l-approvals u mmexxu fuqhom.
Imma dawk parti mill-
Sa dawk ikunu parti
mill- parti mill-
parti mill-
Ok. Imma jekk iżidhom xi hawnhekk huwa il-Ministeru bl-approvazzjoni ta'
tal-permsek
tal-Ministeru ta' Għawdex. Ok. Issa. Fost l-ispejjeż fit-tiġri taż-żwiem dejjem għandek ir-ramel u inti semmejt. ċin il-proċedura biex jinbidel ramel jitranġa, jitnaddaf? Kif taħdem il-sistema?
Jinġabru l-quotations u għaxerġa ramel mux kollu u batajjeb għal-korsa, emramel.
Emramel u emramel.
Allura jinġabru l-quotations u jinġtar ramel.
Imma min jiddeċidi li ma ramel u meta ħajnata u kif jinata? Ġviri jiena fil-korsa tal-Marsa ta' Malta, naf, il-persuna professjonali li jaraw, għaxem ta' re, insomma, whatever, hemm
situazzjoni.
Taw, dexmin.
Wieħed mill-formans jibgħat li jgħidilna smanna bżonn nagħtu ir-ramel, nġib l-approval mingħand il-permens.
Wieħed minn daw id-disa' min-nies li semmejtilna. U jiddeċiedi jekk hux ir-ramel tajjeb jew kemm bżonn jinbidel, jekk hemm bżonn. Ok. U biex U ramelet nifhem li huwa il-running cost jew huwa wieħed.
Le jgħid mal-improvements.
Ġri improvement to buildings jinkludi wkoll ir-ramel għall-korsa.
Ejwa.
Ġifieri qed ngħidu 2021 u 2022 ma kienx hemm?
Le, dakinhar ma sarux.
Ma sarux. Jew sar mhux.
Jista' jkun għax peress li ta' 23 imbagħad hemm ammont sostanzjali. Jista' jkun li forsi. Ma kienux laħu ħarġu l-invoice jew hekk u parti minnhom tħallset fi 23. Jista' jkun li ġara hekk ukoll.
Issa, jekk qed ngħidu 34,000 u 41,000 bej wieħed u ieħor allura, kemm għandek idea kemm mar għall-manteniment tal-korsa ramel minnhom dak percentaġġ jew ammont bej wieħed u ieħor tagħmel x'għad imur
bidiet. 23
għandha 34,000 hawnhekk.
Iva, improvement.
U għandek idea kemm twila l-korsa? Ok, sorry, it's okay. Skużi?
Ta' 23, sorry, ta' 24 kolla ta' fuq ir-ramel.
U qed 40,000 ramel.
Iva. U ta' 23 improvement. Ta' 23 hemm parti minnu wara minn jew. Minn ħarson għandna jisu 4, 5, 6. Jisu 6,000, hemm jisu madwar 6. 6,000 minnu.
Ramel il-pija aluminium.
Il-pija aluminium. U għamlu ta' tejta t-tefer ni prezentaw ta' t-insum.
Iġifiri għadna 20. Dis-sena 40,000 ramel u s-sinta għabel 6,000 xejn u xejn. Jek għet nifem ta' jieb.
Efem, kultan zmin ikolla bżon dawra.
Tetta mux kultan zmin. Ramel, kollu, kultu. Ramel, trin kella, ma jidruġ s-sfim ta' jieb.
Ma t-tara l-kondizjoni ta' tempu għu għalax jek. Ma ta' mux għafna xieta. U jista' jkunu
l-kofit m'għandix taqsam kif?
ma xorta t-tirramet et huqsibu, pero għalli, it's ok. Apparti din il-korsa tal-Zwiemel, il-ġviri din li hemm ta' xħajma, tieħdu ħsieb ukoll xi affarijiet oħrajn jew dawn id-disa' min-nies, dawn it-tnax min-ruħ, jew dik biss?
Il-korsa, hemmhekk hemm l-istalel li fil-fatt għandna permess qiegħed għaw quddiem il-planning authority biex jinbnew jitranġaw li jiġu aħjar, jinbnew iktar stalel. Il-korsa ġifi dik biss.
Dawk jgħu. U l-istalel u kol jgħu xsiebu għam dawn id-disa.
Iju, t-ndif taħħu.
Min-nies?
Iju. Għandi għaparte t-ġrijiet, imorru jitranjaw zwiem il-kol-jum ikoni, mġifiri, għattifetat kun għaddeja kol-jum.
U jina k-ministeri zbal dwal memx le?
Dwal le, pero għal-t-ġrijiet tas-sajf għamilna dwal temporani.
Hemm proġett li jkun hemm sistema ta' dawl għal din il-korsa jew le?
Fil-futur il-korsa qed tiġi riġenerata u hemm.
U l-ispiża għal dik it-temporanja fl-imparti tiġi.
Dik qiegħda mal-improvements minn għalija. Ma nafx għadi x'daħlet għax l-invoices probabbli għadhom ma daħlux.
Din l-ewwel darba li saret
is-sena. Jista' jkun għadha mhux riflessa hawnhekk l-ispiża, però kienet.
L-ewwel darba li saret is-sena tnifhu hekk se jamsu kasser. U qed tgħidli li hemm pjan li jkun b'mod mela jitranġa l-korsa jew titranġa l-korsa u d-dawl, ma fimtek sew. X'inhu l-pjan?
Le, l-ħsieb huwa li tiġi upgraded il-korsa.
Meta ngħidu tiġi upgraded
titranġa anke fejn joqogħdu n-nies. Kollox li hemm bżonn,
hemm applikazzjoni tal-MEPA jew hekk.
U qiegħed bħala proġett qiegħed taħt direttorat ieħor, x'ina aktar qiegħed fuq servizzi. Ġi ma nistax intik dettalji ma nafx eżatt fih il-proġett. L-upgrading tal-korsa.
Imma ma nafx hekk hemm xi planning authority application.
Tal-planning authority għandna bħalissa din għaddejja tal-biex jitranġaw l-istalel.
Tal-istalel,
tal-istatika,
u għadwal, memx applikazzjoni. U jekkemx xi ħsieb li din is-sitwazzjoni jew kellha x'inhu l-pjan li din is-sitwazzjoni għal tmexxija tal-korsa ta' żwiema fil-fawdex tibqa' taħt il-Ministeru jew hija pjanata li eventually issir mod awtonomu u ssir bħalma jsir pereżempju.
GFA jew
hekk.
Ma nafx ngħid lek x'bien ma nafx.
Nifhem. Grazzi Sur Kassar, grazzi ħafna.
Mela, ma naħseb xi aktar domandi u x'hekk. Mela, Sur Kassar, grazzi ħafna tal-li ġejt.
Grazzi.
Thank you.
Mela. Ħan mur ftit offline, ħan nitkellem ftit housekeeping u niġi lura ħan ngħid ħabba d-data tal-limis tal-PAC. Grazzi. Mela, il-Kumitat jgħat jaqbel illi l-item li kienet jiġi diskuss bħalissa, ġifieri kontinwazzjoni ta' diskussjoni, skużani, il-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport dawn l-aħħar ħames snin u tkompli qiegħda tingħalaq. Bekk issa imiss is-suġġett tal-għażla tal-membri tal-Oppożizzjoni. Qed naġġorna b'mod informali sabiex ikun il-Kumitat qiegħed jistrada għal nhar it-tlieta fit-tlieta, però is-suġġett il-ġdid nhar it-tlieta li ġej ikolna 29 Ottubru. All right? Fit-tlieta għallaqa informali tal-PAC biex jistradaw il-pija tas-seduti. Però il-Kumitat ser ikun qiegħed jibda is-suġġett il-ġdid hekk kif magħżul mill-Oppożizzjoni nhar it-tlieta, 3 ta' Diċembru. Qed nagħmlu dan minħabba il-laqat ta' sessjoni li konna fil-parlament fir-rigward tal-budget. Ġifieri dik hija l-ewwel opportunità li għandna wara il-budget peress li konna seduti fil-għodu u fil-għaxija. Tajjeb, mela, il-Kumitat huwa ġġornat.